Hanwa Atawar, Chapter 7. Tamarir nga kape I tenei nga aia I veta Stepan Berane. Hosanga tō ti solgo ngāne, e ni tautaunga, nā. Ta Stepan I keoga.
Waiwai, ka kapipi. Alongo lek posanga. Nga naro toi wati ura Abraham I mamaro Mr. Potenia maitne, toa mugai nga nila ngan tua nga haran. Dewi Wotpan, hei deo toa ele taranga kapei. Ta ike pan berane. Nanam tano ga sobsobom, ta langan tano ere toa gau ga napasolan gongan. Tota itnan tano togir panua kolodia, ta ila imaro ngan tuang haran. Yo itama imate ga kus, ta itnan tuang atuawa. Ta inam imaro ngan tibur toa labone gimi amamarongan. Dewi posa tautong upan Abram ngan tano. Bei wo tano itama ngan aro toa iwa mao. Ta yemu lidae ngan tano eta eiton mao. Dewi karo posa nga kekelen. Ta ikeo ga eine ga imanei aya ga itubtub arpare. Be ngan aro toa iwa, Abram mele gere weta mao. Be dewi keo ga ei itubtub ga tila timaro ngan tano togiralu erepare. Mambe panua patpat ngar. Ta alu tua waga, tipae agir ga tipae yegir, ga irang-rang ngan rai buno pange. Ta dewi keo pare berane. Be gau latna panas alu tua tiboko pae anga pagirwa. Ta murya ene ga titnan tibur tua wa, ta tinam tisoa gau erak, ngan tano tuane. Ga kusta igrau pusanga toman nganei. Ta ikeo ga ei manta I palu gir ele gerge warangaranga. Ta mure Abram I popo Isaac, ta I palu ei ngan haro lima ga tol haya. Ta Isaac I popo Jacob, ta Jacob I popo gir gergeu sangau ligege rua, ta mure ti wot mamaron ngan gir lum kelere kelere Israel haya. Be gir mamaron tua wot lolol payamo ngan har kakau Yosef. Ta tulungan ay pagiridsip ta tiwolay ga iman payang asapayan. Bedew imamaro toman nga na ay. Ta iwara ay mulian nga naya karong apayamaw tuwa ngarawa. Ta iwara watay nga kemipan. Ta ikaro ga maron kapayidsip baya ilolo marum nga na ay. Ta irolay ga iman madir nga ngantiburidsip ga nganele luma ga dangasirpare. Idio ta sapanga kapei iwot ngan tibur Egypt ga kenen. Ta ikaro ga panua ler marong a paya motau. Ta tibur ati lilio anga ga mao. Be yako bilongo mambe anga yeneno ngan tibur Egypt. Ta isula tibur ya matamata ga tila. Be paru aya ngan tila Egypt. Yosep ipaola I mulian pagir itar kapipei. Ta maron kape Egypt aya iwatai ngan gir yawa kelere ton Yosep. Idio ta Yosep iabalan posanga ta iwawa itama Jacob ga isobo-sobo to ngarawa ga tinampan. Berabar iwot sanga lima sanga ulrua igege lima. Tota Jacob ila imaron ngan tibur Egypt. Be idio ga muriai eigisingera tibura timate to aewa. Betibi sipatir ga iluai mulian ngan tuanga sekam. Ta ditayan gir tua hewa ngan denga tua Abram iwol mugai pagir gerge uton Amor ngan pat silva. Yo aro tua inam boloma ngan deo iparangrang posanga tau-tau nga tua ikaro pan Abram mugai. Belera panua dabar idae ga ila kapei tau ngan tibur Egypt. Idio ta maron kape I pau ere I marir ga I muha ngan tibur Egypt. Be ei iwatai ngan Yosep mao. Ei ikaro aleburro payam mao pagir tibtibura ta ipai egir. Be isurang gir ga titnan ler gerge upuruanga ga tidio gaot ga timate. Ngan aro toa iwati popo Moses. Be deo igera gerge utuan ne himata kemitau. Girti perengreng ngan eikemi itama ele lumae ga irangrang ngan taiko tol. Gakusta titnan ei ga irio gaot. Be maron kape ina taine ibara eita iperengreng anei kemi mambe eyele gergeu. Iriota Moses inanale ngangir itibler paota inga tua ngarawa. Ta iwot eaba posanga matu haya ga ikakaro naurote kabibi. Benganaro tua iwa Moses aya rai sanga ulpange. E ilolo ila pagir isobo sobo istrelar ta iwanga ila ikiagir. Be igera eaba ere itibaya ripai yele ngangir. Ta iwanga ilwai ta ikoli mulian eaba itib aya ele karonga payamao. Ta irau eiga imate. E iwanga isobo sobo ga tiwata imambedeo iwanga ilua gir ta isula e ingan baranga gir mulian. Be tiwata imao. Yo arosae, iwot pagir panua rua istraela ti paparau. Ta iwanga ipalu aler paraunga ta lolor itarui. Ta ikeo ga, wae, ikamaro ga papayabu polongan gimi. Be abatua ikaro payamo ngan iwae wat isusuran Moses ta ikeo. Sa idol go ga mana maimarin nga ngan padutui nga posang arabu ngan kairua. E okeo ga rau gau pare mambe rau eba ijib aya mare ga ima tena. Iyo, Moses ilongo posang atuane ta iawa ga ila ngan tibur midian. Ta idio imamaro to hewa mambe eba patpat ngaya. Ta iwa itaine ga ipopo inatrua. Yo rai sanga ulpange gilanga kus, ta angelo iwot pan ngan tibur sainai, aya muramuranga. Iwot pan ngan habe kakawere to adinga irarabalngan. Be Moses igera berawa ta imatala. Be iwanga igera kemi ta ila boloma. Be ilongo maro nere babanga ikewa. Gau deo togir tiptibum Abraham ga Isaac ga Jacob. Be Moses imataul ga isamimi ta irangrangan imata idaipan mau. Ta maro nikepan. Pola lem su ga irio masa tibur toa marmarir ngana gau legulien enongan. Tautau ngan nagara lekpan wa ar karonga kulupulupu ngan tibur isib. Nga nalongo tisolilil ngan ar iinga. Tota nanam ngan barang agir mulian. Iyo, nam, ta nasulago ga la isib.
Moses tota nena gir Israel tipul murid nganei mugae ta tikeoga. Sa idol goga manamai marirnga ngan patutuinga lemai posanga. Be ngan vavanga ton angelo ngan avi kakuwere, deo isula yava tota nena ga iman marirnga ga yava ipolagir ngan ler maronga payamao. Yava toane imuga ngangir ta titnan tivur toawa, be ikakaro wisinga iman kilala ga ipamatala gir ngan tivur Egypt ga tar singsingia ga tivur mormauranga irangrangan rai sanga ulpange.
Moses tata nena ike pagir Israel berane. Deo ga isula yava ere ga iwot rabu ngan sopsovomi mabe gau. Ta hei ga ibara deo yawa ga hila pagimi. Hei tota nena imamaro toman ngan tiptibura toa tiluplup ngan tibur muramuranga. Ga pare imamaro toman ngan angelo toa iposa-posa pan ngan lusi sainai. Ta hei ibara gir posanga maronga kemiaya. Ta ibara posanga toa wa ga inam pagita. Be tiptibura tinir ngan longo ngan ele posanga mao. Ta tipul murir ngan nehi. Be lolori ikim tau ngan luainga mulian ijib. Tati keupan aron berane. Karo amai deo etangara ta timuga-muga ngan gai. Be awa ga Moses ne. E ibara gai ta hatnan ijib. Be awatai ngan sawaranga iwot ngan e imao. Tota ngan arotuai wa. Tikara bulmakao hele gergewaya namer. Ta titena igir masilau ga hila pan. Be tini rigelgel ngan langa tua tikaro ngan bager. Ta deo ipuli mur ngan gir ta ilongen gir ga tikaro naura terari ngaya ngan gir langa mariambai mambe haro ga taiko ga gigima. Lalaire mambe yawa ibara deo yawa ibore ga berane. Gimi panwa istrelami. Ngan rai sanga ulpange to hamamaro ngan tibur muramuranga Gimi a kakaro gir tenainga tuawa gainan pagau tautau ngana. Mau tau. Gimi abisibisi palata to nami deo molek. Ga abisibisi gigima to nami deo repan. Iwa gir langa toa gimi a karo ta sosoeral. Tota gau ga nasere gimi ga hala haluai ta amaro yerak ngantibur Babilonia. Bedewe le palata yene no pagi tibura ngantibur muramuranga toman ngan korolapu aya toa I pematu ele posanga. Tikaro gidanga toa wa ga iuot lalaire mamedewi keopahan Moses ngan. Tatinasi yanun toa ipasolan pan. Yidio ga muriai tibura gisingara Yosua tibara palata toa wa ga ilang ngantano kenan. Ta dewi seregir alu parengara ta tiawangan tiptibura. Ta palata tua wa yeneno tua ewa ga irangrangan maron kapei dewi tiwot. Dewi tua, deu ilolo maru nganei. Ei beta deu ngan ilongen ei ta ikaro luma ke miere. Ta irangrangan deu ton tibura Yakob imamarongan. Be dewi dinat Solomon, E yaba tua ikaro deo ele luma tuawa. Betau taunga, deo gare tau ima marongan luma eta gireba batik karo mao. Eine mambe yaba ibara deo yawa ikeo ngan gaberane. Maron ikeo, bubur ine gauleg mul maronaya. Betano eine mul tua naro lae garengan. Tota gimi ga akaro leg luma ere ne marongan. Begimi awang ga haro le tiburarei nga aya sida. Ngan sa gau bage gi karo dangato ngarane. Gimi pan watanga balbalami. Ilangrang nga nabara watay nga mao ga mao tau. Gimi apaki tanga mi somsomi nga ndewe ele posanga. Gimi lalaire mambe tiptubumi ta atola-tola nga nitautau tutu hilinge. Tibutibumi tipaeye girpanua to ngarawa tibabara deo yawa. Be girpanua to tiposa motean ngan yaba tutui ele namanga. Tibutibumi tirau gir gatimate. Be labo ne yaba toane inama. Tagimi arolei ga irae pagirae amirita matama pagirei ta gimingara arawei ga imate. Girangelo tibara deo ele hapu ga ila pagimi. Begimi anasimao.
Giti pom tilongo stepan ele posanga berane, talolot bake tau ga luor keka kek ngane. Be ei won ngani tautau tutui, ta imata idaiga ilavu vuriai, ta igerra deo ele taranga, be Jesus imarmarir ngan deo ivage watai. Ta ikeo.
Ega, gaunagera vuburi pukakai. Be apa ina di marmarir ngan deo iwage watai.
Begiri pom ti paki tangar ga tingangar kape, ta ti los kelere ga tingata ei. Ta ti serre ega ila gaut ngan tuanga, ga kusta gir panua to ti sole ngan posanga toman ngan giri pom ti raurawe ngan pat. Be ti doler pononga mamarai ga irio pan yava iriawere iera Saulus. Io, ti raurau stepan ngan pat, Be I vava ngan posanga gabirani.
Maron Jesus, narol tau tauriga ire bage miei.
Io, tota ikorri aiga isuluk, be ingangar kape berani.
Maron, panas gir ngan ler karonga sa toane mao.
Ikeo to berawa gakusta imate.